Book 2
58
58
Частите на тялото.
Partes do corpo.
Аз рисувам човек.
Eu desenho um homem.
Първо главата.
Primeiro a cabeça.
Човекът носи шапка.
O homem tem um chapéu.
Косата му не се вижда.
Não se vê o cabelo.
Ушите му не се виждат.
Também não se vêem as orelhas.
Гърбът му също не се вижда.
As costas também não se vêem.
Рисувам очите и устата.
Eu desenho os olhos e a boca.
Човекът танцува и се смее.
O homem dança e ri.
Човекът има дълъг нос.
O homem tem um nariz comprido.
Той носи пръчка в ръцете си.
Ele tem uma bengala.
Носи и шал около врата си.
Ele também tem um cachecol no pescoço.
Зима е и е студено.
É inverno e está frio.
Ръцете му са силни.
Os braços são fortes.
И краката му са силни.
As pernas também são fortes.
Човекът е от сняг.
O homem é de neve.
Той не носи панталон и палто.
Ele não tem calças nem casaco.
Но не му е студено.
Mas o homem não está com frio.
Той е снежен човек.
Ele é um boneco de neve.